Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. SBA do të mbështesin marrëveshjen që do të arrinin Kosova dhe Serbia. Partitë kryesore politike që garojnë në zgjedhjet e 6 tetorit thonë se nuk do ta heqin taksën ndaj mallrave serbe dhe të Bosnjës. Prokuroria speciale në Maqedoninë e Veriut drejt shuarjes. Vdes ishte presidenti i Zimbabwesë Robert Mugabe. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë kryesore politike të cilat synojnë mandatin qeverisës pas zgjedhjeve parlamentare të 6 tetorit, thonë se taksa prej 100% ndaj prodhimeve të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës nuk do të hiqet. Kushtin për heqjen eventuale të kësaj takse ata e shohin nga këndvështrime të ndryshme, por të gjitha vlerësojnë se me Serbinë duhet të vendosen kushtet mbi parimin e reciprocitetit. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Mbajtja ose pezullimi i vendimit për taksën prej 100% ndaj prodhimeve të importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, të cilën e ka vendosur qeveria e Kosovës tashmë në dorëheqje, do të jetë një nga sfidat kryesore për partitë politike të cilat potencialisht synojnë të marrin pushtetin pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, të cilat do të mbahen me 6 tetor. Megjithatë, partitë politike të cilat do të garojnë në këto zgjedhje, të paktën në mënyrë deklarative vazhdojnë të mos shprehin vullnet për të pezulluar vendimin për këtë taksë në rast se arrin të fitojnë zgjedhjet me mandatin për të qeverisur me vendin. Për më shumë shumica e tyre, raportin me Serbinë e shohin mbi parimin e reciprocitetit. Zëvendës kryeministri në dorëheqje Enver Hoxhaj, njëherësh nën kryetar i Partisë Demokratike të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë që çësia e këtij subjekti politik nuk ka ndryshuar lidhur me taksën. Sipas tij, në rast se Partia Demokratike e Kosovës merr mandatin për të qeverisur vendin pas zgjedhjeve, vendimi për taksën do të vazhdojë të zbatohet.
Taksa duhet mbetën në fuqi, përderisa Serbia nuk e ndalon fushatën agresive në raport me Kosovën. Në kur atëherë në shumë një qëndrim zyrtar që Serbia e ndalon fushatën e egrë kundë të tërheqjes e njohjes e Kosovës, dhe kur ka kushte për fillimin e dialogut, ne do të shohim të cilë të qasë me Serbisë, por parimi që duhet ta cilë raportin e Kosovës më Serbin tamë do tjetë parimi reciprocitetit. Edhe kur e më sugjeru ide në taksës, paralelisht e kem pas në kokë edhe parimin e reciprocitetit, por natyrisht taksa ka qenë mjetë nëse dialogu është qëllim.
Lidhja Demokratike Kosovës mban qëndrimin që taksa ndaj produkteve të Serbisë mund të hiqet vetëm atëherë kur të aplikohen parimet e reciprocitetit. Zëdhënës i kësaj partije Besjan Mustafa thot për Radio Evropa e Lirë se largimi taksës mund të ndodhë vetëm atëherë kur Serbia largon të gjitha pengesat ndaj shtetit të Kosovës.
Qëndrimi jonë është parimor, jo vetëm ekzekutiv, pra jo vetëm qeverisës, por është qëndrim parimor politik i Lizë Demokratike të Kosovës që taksa ndaj produkteve të Serbisë hiqet vetëm dhe vetëm me kushte në situata të veprimeve reciproke të dy shteteve, pra të Kosovës dhe Serbisë.
Recep Selimi, anëtar i kryesisë së lëvizjes vetëvendosje, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson që ky subjekt politik, në rast se merr mandatin për qeverisjen e vendit, do të zbatojë reciprocitet të plot tregtar, ekonomik dhe politik në raport me Serbinë.
Taksa është diçka, por jo gjithçka. Taksa është e nevojshme, por jo e mjaftueshme, që Kosova përballë Serbisë lidhet me integritet shtetëror dhe të ketë raport reciprociteti. Prandaj nuk është lajm i ri që lëvizja vetëvendosje do të aplikojë masa të tilla ndaj Serbisë në të gjitha fushat, qoftë ato politike, ekonomike dhe tregtare. Ne nuk do të shënojmë hap prapa sa i përket këtij drejtimi, nëse do të hiqej taksa do të ishte një hap tjetër i cili do ta zbatonte këtë reciprocitet. Prandaj ne taksën do ta zaventsonim vetëm me masa përtej saj, jo në raportin regresiv.
Ahmet Isufi, nën kryetar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se në rast se kjo parti fiton mandatin për të qeverisur, nuk do të ndryshoj vendimin të cilin e ka marrë lideri i saj Ramush Haradinaj, kryeministër në dorëheqje i Kosovës. Ai ka shtuar se edhe në partneritetin eventual qeverisës do të hyjë me partitë që e mbrojnë vendimin për taksën.
Tarifa e vendosur ndaj produkteve të Serbisë dhe Bosnë e Hercegovinës është vendosur duke mbrojtur interesin e Kosovës dhe prodhuesve të Kosovës. Prandaj edhe në të ardhmen me qeverisjen Haradinaj kjo taks vazhdon të mbetet në fuqi deri në njohjen e Kosovës nga ana e Serbisë. Pavarësisht gjithave, Kosova ka të drejt të mbroj tregun e vetë, ka të drejt të mbroj interesat e veta dhe nuk lejohet në asnjë mënyrë që Serbia përmes zimit të tregut të Kosovës të armatoset dhe të loboj kundër Kosovës.
Qeveria Kosovës e cila tashmë është në dorëheqje, fillimisht më 6 nëntor të vitit 2018, pati marrë vendim që të vendos masën për takse prej 10% për produktet e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Me 21 nëntor të po ati viti, qeveria Kosovës ka marrë vendimin tjetër për rritjen në 100% të taksës për mallrat e këtyre dy vendeve. Ky vendim u morë vetëm një ditë pasi që Kosova dështoi të antarsohet në Interpol dhe është parë si një kundërpërgjigje ndaj politikës agresive të Serbisë ndaj këtij antarësimi, si dhe lobimit të diplomacisë serbe te vendet e caktuara për tërheqjen e njohjeve të Kosovës. Përderisa autoritetet e Serbisë kanë kushtëzuar vazhdimin e dialogut me Kosovën me heqjen e kësaj takse, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vazhdimsi kanë kërkuar nga Kosova që ta pezulloj vendimin për taksen në mënyrë që të bëhet i mundur vazhdimi i dialogut që synon arritjen e një marrëveshje të përgjithshme, gjithpërfshirëse dhe juridikisht obliguese ndërmjet dy vendeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qytetarët e Kosovës janë të shqetësuar pas rasteve të shpeshta të incidenteve me armë ku si pasoj kanë humbur jetën disa persona. Vetëm në 6 mujorin e partë të këti viti në Kosovë janë vrarë 12 persona, shifër kjo që si pas policisë është më vogël krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Në anën tjetër, ekspertë të çështjeve të sigurisë thonë se policia Kosovës duhet të ndërmarrë masa për të parandaluar incidentet. Raporti Taulan Çenajt.
Pas të shtënave me armë zjarri, dy persona u vranë të enjtën në Prishtinë dhe dy të tjerë u plagosën. Në incidentin që u përdor edhe arma e tipit Kalashnikov sipas prokurorisë, dyshohet se ishin përfshirë dy familje. Përveç vrasjes së dy personave dhe plagosjes së një tjetrit nga këto dy familje, në të njëjtin rast, plagë si pasojë të shtënave sipas prokurorisë kishte marrë edhe një kalimtar rasti. Banorët afër rrugës Muharrem Feza në Prishtinë ku ndodhi kjo ngjarje janë të shqetësuar me rritjen e numrit të vrasjeve. Uran Haxha banon dhe punon afër rrugës ku ndodhi rasti të enjtën. Ai tha për Radio Evropa e Lirë se është shumë shqetësuese zgjidhja e problemeve në rrugë nga persona të ndryshëm, pasi që mund ta pësojnë edhe kalimtarët e rastit.
Si banor i lagjës spitalit të matini pranë rrugës Muharrem Feza, ku shumë për neve jo vetëm banojmë, po dhe punojmë, me kam parë me shumë shqetësim, duke ditë se shumë prej kuishive dhe familjarëve kanë kalu mund vendin ku kanë ndodhë rastit djeshëm, kanë kalu pak minuta më parë.
Të shqetësuar me rastet e shpeshta të incidenteve të armatosura dhe vrasjeve, janë edhe mjekët kujdestar në qendrën klinike universitare të Kosovës. Avdush Bajgora, shef i ndrimit në qendrën emergjente, i cili është mjek që 31 vjet, ka bërë apel të institucionet e sigurisë që të marrin masa dhe të ndalohen vrasjet.
Kove të fundit të gjendja është bërë shumë alarmante, kemi shumë rastet të tila dhe mund të krasoj lirisht me rastet të cilët kanë ndodhë para periudhës së lutjes në Kosovë. Kjo është një tmerr, shteti duhet të ndërmarrë masa dhe të gjitha tyre të cilët bëjnë armë pa leje.
Njohësi i çështjeve të sigurisë në Kosovë, Nureddin Ibishi, tha për Radio Evropa e Lirë se armët pa leje në duar të qytetarëve vazhdojnë të përbëjnë shqetësim serioz për sigurinë në Kosovë. Ai kërkon nga policia e Kosovës që të ndërmarrë masa konkrete për këtë çështje.
Këtë përdorim të armëve përveç viktimave që apo edhe aty në Gorazë që janë në një çështje të zonë të shoqërinë sapo me vetë vinë don ndeshja shoqërore që janë pranishëm aty në natë mes, kështu që shqetësimi është i madh se këto përdoret përveç përdoren edhe armët don automatike.
Rastet të ngjashme ku janë përdor armët janë shpeshtuar muaj të fundit. Të shtëna nga kalashnikove pistoleta kanë ndodhur edhe në qytetin e Shtimes, gjatë grabitjes së një banke. Në muajin gusht, një 61 vjeçar e vrau bashkëshortin e tij në Prizren, derisa në fushë Kosovë u vran një 19 vjeçar i komunitetit Rom. Sipas statistikave të policisë së Kosovës, në 6 mujorin e parë të këtij viti kanë ndodhur 12 vrasje. Bajram Krasniqi nga zyra për informim në policinë e Kosovës tha për Radion Evropa e Lirë se me gjithë incidentet të rënda që ndodhën kohët e fundit, ka rënje të numrit të vrasjeve krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.
Gjatë 6 mujorit të parë të 2019, ja ka arrestuar 6.769 të dyshuar. Prej këti numri, 1993 të dyshuar janë dërguar në mbajtje për 48 orë. Gjatë kësaj kohë janë goditë neutralizuar 19 grupe kriminale. Numri vrasjeve ka shenuar një rënje nga 16 vrasje që kemi pasë në mujorit të parë të 2018, në 12 vrasje, rastet të vrasjeve në këtë mujor. Shprehur në përqindje, kjo i bie 25% kemi pak.
Për periudhën prej 6 muajve të parë të këtij viti, policia e Kosovës ka arritur të konfiskojë 704 lloje të ndryshme të armëve pa leje, si dhe 7512 fishek të kalibrave të ndryshëm. Bazuar në të dhënat e Ministrisë së Punëve të Brendshme, numri i armëve ilegale në posedim të qytetarëve llogaritet të jetë rreth 260.000 sosh. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Aplikacionet e ndryshme në internet në shumë raste nuk mund të shkarkohen nga qytetarët në Kosovë për shkak të pamundësisë së verifikimit të kodeve të cilat përcillen në telefon. Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare thotë se këto probleme kanë ardhur pas kalimit të kodeve të huaja ndërkombëtare në kodin shtetëror të Kosovës plus 383. Më shumë mëllësi nga Luljeta Krasniqi.
Verifikimi i dyfisht është një procedurë që tashmë kërkohet nga shumë aplikacione të cilat kanë gjetur përdorim të shtuar sot në botë, qoftë për një shfletim të postës elektronike apo edhe për aplikacionet e famshme të platformave. Ky lloj verifikimi kërkon që krahas fjalkalimit përdoruesit të përdorin edhe një kod, i cili atyre u vjen përmes numrit të tyre personal të telefonit. Por në Kosovë që nga kalimi në kodin shtetëror plus 383, një mundësi e tillë shpesh është e pamundur të realizohet. Qendresa Ajeti, një klient e operatorit të telefonisë mobile Vala, thot për Radio Evropa e Lirë se nuk ka arritur të bëjë shkarkimin e disa aplikacioneve nga interneti për shkak të pamundësisë që të pranoj kodin e nevojshëm në numrin e saj të telefonit.
Kam pas probleme me verifikimin e kodit për shkak se nuk më ka ardhur në telefon edhe prapasht pyet kam ujë në butë.
Një pjesë e madhe këtyre problemeve, sipas kryetarit të bordit të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare Krishni Gashi, janë sipasojë mospërfshirjes së Kosovës në listën zyrtare të Agjencisë Statistikave të Organizatës së Kombeve të Bashkuara.
Që Kosova nuk është në listën e shteteve në entin e statistikave të OKP-s, ne nuk jemi të listuar në ISO standardin për katërs dhe ka probleme të kopaskoshme në disa aplikacione.
Gashi thekson se është detyrë teknike dhe obligative operatorëve të telefonisë në Kosovë që gjatë kalimit në kodin plus 383 të njoftojnë sa më shumë operator të aplikacioneve të ndryshme në mënyrë që qytetarët të mos kenë probleme për autoidentifikimin e dyfisht. Ndërkohë zëdhënësi Telekomit të Kosovës Arsim Bilali thot për Radion Evropa e Lirë se nuk janë në dieni për raste të tilla të raportuara, por nëse konsumatorët që marrin shërbimet nga Telekomi kanë probleme të tilla, ai fton ata që të kërkojnë ndihmë në qendrën e thirrjeve dhe shërbimeve të konsumatorëve. Por nuk janë vetëm probleme ndërkombëtare që po e përcjellin zbatimin e kodit plus 383 të Kosovës. Klientët operatorit Vala ankohen vazhdimisht se nuk po arrin të pranojnë dhe të bëjnë thirrje. Zëdhënësi Telekomit të Kosovës Arsim Bilali përmes një përgjigje elektronike dërguar Radios Evropa e Lirë nuk e përjashton mundësinë që të ketë vështërsi në realizimin e thirrjeve, qoftë për shkak të ngarkesës së shtuar të trafikut apo mirëmbajtjes së planifikuar të rrjetit, por se këto probleme sipas tij mund të jenë vetëm në zona të caktuara dhe në kohë të kufizuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Çmimet e barnave në Kosovë ende nuk janë të unifikuara, mirëpo kjo situatë pritet të ndryshojë sapo të nisë zbatuari një udhëzim administrativ që ka nxjerr Ministria e Shëndetësisë. Sipas ekspertëve, larmania e çmimeve të ilaçeve ka çrregulluar tregun si dhe ka ndikuar drejt për drejt te qytetarët. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Larmania e çmimeve të barnave në përbanatore të Kosovës sipas farmacistëve ka ndikuar që qytetarët të mos kërkojnë cilësi në shërbime të blerjes së barnave, por çmime më të lira. Në mungesë të rregullimit të çmimeve në treg, qytetarët kanë pasur çmime të ndryshme për të njëjtin ilaç, pasi që çmimet i kanë përcaktuar vet farmacistët në përbanatore. Me qëllim të rregullimit të kësaj çështjeje, ministri në largim i shëndetësisë në qeverinë e Kosovës Uran Ismaili kishte nxjerrë një udhëtim administrativ në muajin mars të këtij viti, me të cilin synohet që çështja e çmimeve të barnave të rregullohet me ligj, por unifikimi i çmimeve do të nisë së zbatuari në janar të vitit 2020. Farmacisti Visar Ademi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se me unifikimin e çmimeve të barnave, farmacisti do t'i kthejë dinjiteti i profesionistit, pasi qytetarët sipas tij nuk do të kërkojnë më çmime më të lira në barratore, por farmacist profesionist për këshillat që i duan lidhur me barnat.
Për qytetarët s'ka më vlerë, se s'ka më vlerë barna dikur më lirë, dikur më shtrejt. Nën dy është farmacista se fillon konkurenca profesionale, jo konkurenca tregtare. Dhe kjo është mirë në farmacistave se na kemi bënë më të përgjithshëm për këshillat që kemi dhënë. Por derisa të bënë kushën përfitues më të madh qytetar përgjithësi. Edhe në veçantë qytetar që janë pacienta që blejnë barna, që ata përfitojnë.
Edhe vetë antar të shoqatës së farmacistëve të Kosovës kanë deklaruar se laramania e çmimeve e ka destabilizuar tregun farmaceutik, andaj sipas tyre kjo çështje duhet rregulluar sa më shpejt. Florina Berisha u thejtë se kësaj shoqate thot se të mirat e udhëzimit administrativ janë se do të stabilizohet tregu farmaceutik dhe qytetarët do të blejnë barna me çmime të njëjta.
Sa kam u përcaktuar niveli i çmimit që kam u shitur prej distributorit, kam e qenë përcaktuar me marzhat që kam fituar barnatoria, edhe një shërbim farmaceutik. Këti nivelizimi është nështron vetëm produkte cilat janë subjekti për shkrimit recetës mjekut. Sidomos pacient kronik kanë me gjithë produktin e njajt me uzimin fuqin në barnatore të ndryshme me qmimit njajt. Që nuk kupton që nuk kam në shkupe një barnatore në një barnatore për pun qmime. Që na nuk e shohim në si shoqat farmaceutike, mendojmë që kjo është më pak të rëndësishme për një pacient edhe për një qytetar, edhe për neve si farmacist, në të tërmë që për me dhonë shërbim farmacutik sa më të mirë për me asigu pacientit njërën e përdorimit, por veprimet ansore.
Organizata Botërore e Shëndetësisë ka qenë ajo që ka ofruar ndihmë në zhvillimin e politikave sa i përket udhëzimit që unifikon çmimet e barnave në mënyrë që të reduktohen shpenzimet e pacientëve për blerjen e tyre. Ka dy dekada që kur vlerësohet se barnat në përbarnatore të Kosovës nuk i kanë çmimet e unifikuara. Kjo, sipas zyrtarëve, ka ndodhur për shkak se në fuqi ka qenë një rregullore administrative e cila nuk e ka parashikuar edhe çështjen e unifikimit të çmimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Prokuroria speciale në Maqedoninë e Veriut po numëron ditët e saj, ajo kishte një ngritje të lavdishme me pritje të mëdha nga qytetarët për vendosjen e drejtësisë që besoi të ishte kapur nga ish qeverisja Nikola Gruevskit. Por përfshirja e krye prokurorës Katica Janeva në zhvatjen e një afaristi, por edhe shumë lënd tjera gjysore që ende nuk kanë epilog, kanë rënuar kredibilitetin e saj. Janeva ndodhet në paraburgim dhe prej atje ka njoftuar dorëheqjen ndërsa ka urdhëruar që të gjitha lëndët të kalojnë në prokurorinë e rregullt. Raporti i Suf Kadriut.
Kërkesa për kalimin e lëndëve të prokurorisë speciale tek prokuroria e rregullt dhe nisja e procedurës parlamentare për shkarkimin e krye prokurorës Katica Janeva, sipas njohuzve të çështjeve juridike, nën kupton edhe shuarjen përfundimtare të këtij organi special të akuzës. Bëhet fjalë për të paktën 17 padi kundër 93 zyrtarëve të lartë, të cilat janë ngritur nga 15 shtatori i vitit 2015, kur ishte themeluar kjo prokurori, por që ende nuk kanë marrë epilog. Ajo ishte themeluar për të hetuar aferën e përgjimeve që ishte edhe bazë për ngritjen e padive, si dhe vlerësimeve se hetimi nuk mund t'i lihej organeve të rregullta për shkak të humbjes së besimit, ndikimeve partiake dhe lidhjeve të ngushta me pushtetin e ish kryeministrit Nikola Gruevski.
Со приведувањето и ставањето во притвор на Катица Јанева немаме специјален јавен новини, тоа со тоа престанува постојањето на специјалното јавно новини.
На арестимин дhe шкептимин е маса са парабургимит, не нук кеме ме прокурор специјал. Pra me këtë shuhet edhe prokuroria speciale, çështja e lëndave gjyqësore do të rregullohet me ligjin e ri, ka deklaruar Aleksandar Nakov, ekspert juridik. Por për njohësit e rrethanave juridike, kalimi i lëndave nga njëra prokurori tek tjetra lën hapësirë për dyshime të reja, se në çfarë forme do të dorëzohen apo nëse do të ketë fshehje të fakteve. Bashkim Selmani, profesor në Fakultetin Juridik të Universitetit FON, thotë se i gjithë ky turpë, si që prejet a i, ka zbehur shpresat e qytetarëve nëse gjyqësori do të vendoset në krye të detyrës.
tash është mbytyje sa të lëndë kanë qenë të mbrojtura në prokurorinë speciale. Dhe tani këto lëndë që do të mbahen nga prokuroria speciale në prokurorinë e përgjithshme, realisht nuk e dinë se kush i ka planuar dhe si duhet të dërzohen. Dhe kjo pak lë shpresa dhe hapësirë për ngritjen e institucionit të mirëfillt të prokurorisë.
Thot Selmani. Partitën nga ana tjetër vazhdojnë negociatat në kuadër të grupeve të punës, ndërsa reagimet e tyre nuk kanë qenë edhe shumë të zëshme lidhur me dorëzimin e lëndëve të speciales në prokurorinë e rregullt. Për kryeministrin Zoran Zaev, veprimi i Janevës është logjikshëm dhe kjo sipas tij është pjesë e bisedimeve me VMRO DPMN që të gjitha lëndët e speciales të kalojnë tek prokuroria e rregullt.
Тоа што сум информиран од работните групи е логичното решение кое што и во разговорите со ВМРО ДПМН го имаме.
Nga ajo që jam njoftuar nga grupet e punës, konsideroj se është një vendim i logjikshëm, pasi kjo është edhe pjesë e bisedimeve me VMRO DPMN. Edhe nëse nuk arrihet marrëveshje, përcaktimet të tanishme ligjore janë të qarta se lëndët e speciales kalojnë në prokurorinë publike, thotë kryeministri Zoran Zaev. VMRO DPMN-ja ndërkohë nuk ka komentuar lëndët, por ka kërkuar që me Janevën askush të mos komunikoj për shkak të dyshimeve për përfshirjen e saj në zhvatjen e 1.5 milion eurove nga afaristi Orce Kamçev, nga dy të arrestuarit e tjerë Bojan Jovanovski dhe Zoran Milevski.
Лице кое што е обвинето за најтешки злоупотреби и кое што е во постапка на формално разрешување во моментов,
персони и цели што е акузуар пар кеш пордоримет ме тамдаје че гјithashtu është на фазе на шкаркимет нга детюра, дъргон летра пър пунен пар цецелен ашта акузуар. Мендој се është скандал, андај нëse ка на пак дигнитет морал дhe професионализм на пунен е тюре, нук дуе те кет ас ньо лој комуникими ме кат персон, thot Aleksandar Nikolovskin nga VMRO DPMN. Seanca për shkarkimin e Katica Janevës pritet të mbahet në ditët e ardhshme dhe sipas partive dhe ekspertëve nuk është shumë rëndësishme aktivizimi i dorëheqjes së saj, pasi procedurat janë të njëjta si në rastin e konstatimit të dorëheqjes apo të shkarkimit që është në procedurë parlamentare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ka vdekur ish presidenti i Zimbabwes Robert Mugabe, ai ka sunduar për 3 dekada dhe brenda vendit është njohur si çlirimtar dhe udhëheqës i lëvizjes për pavarësi, por komuniteti ndërkombëtar vitet e fundit e ka portretizuar Mugabe si të korruptuar dhe diktator, më shumë hollësi materiali në vazhdim. Robert Mugabe, udhëheqës i parë i Zimbabwes pas pavarësisë, ka vdekur në moshën 95 vjeç. Mugabe ka qenë në një spital në Singapur që nga prilli. Ai u rrëzua nga pozita përmes një grua shteti ushtarak në nëntor të vitit 2017, duke i dhënë fund 3 dekadave në pushtet. Vitet e para të sundimit e tij u vlerësuan për zgjerimin e çasjes në kujdes shëndetësor dhe arsim. Por programi i tij diskutueshëm për reformën e pronave shkaktoi një kolaps ekonomik dhe vitet e tij të fundit u shënuan me rritje të abuzimeve të drejtave të njeriut dhe korrupsion. Ai është gjithashtu i njohur për fyerjet ndaj perëndimit, kundërshtarëve të tij dhe gazetarëve. Pas arsit të tij, presidenti i Zimbabwes Emmerson Mnangagwa shprehu trishtimin e tij për vdekjen e Mugabes, duke e quajtur atë babai themelues i Zimbabwes dhe një ikonë e çlirimit. Robert Mugabe lindi me 21 shkurt të vitit 1924 në atë që në atë kohë ishte Rhodezia, një koloni britanike drejtuar nga pakica e saj e bardhë. Ai u burgos për më shumë se një dekadë pa gjyq pasi kritikoi qeverinë e Rhodezisë më 1964. Më 1973, ndërsa ishte ende në burga, i u zgjodh presidenti i Bashkimit Kombëtar Afrikan të Zimbabwes. Pasi u lirua nga burgu, ai shkoi në Mozambik, nga ku drejtoi sulmet guerrile në Rhodezi, por ai u shqua gjithashtu si një negociator i aftë. Marrëveshjet politike për t'i dhënë fund krizës rezultuan me formimin e Republikës së Re të Pavarur të Zimbabwes. Me prapavjen e një udhëheqësi në lëvizjen për pavarësi, Mugabe siguroi një fitore dërmuese në zgjedhjet e para të Republikës më 1980. Më 1987 ai u bë president i vendit, një post që do ta mbante dekadave të ardhshme përmes fitoreve në zgjedhje dhe përdorimit të dhunës. Gjatë dekadave të tij në pushtet u rritën edhe kritikat ndërkombëtare duke e portretizuar atë si një diktator. Në vitin 2000, pasi po përballej për herë të parë me kundërshtime serioze politike, ai konfiskoi fermat që i kishin në pronësi të bardhët për të zhvendosur fermerët nga shumica e banorëve me ngjyrë. Kjo shkaktoi probleme ekonomike, por rriti popularitetin e tij në mesin e mbështetësve. Në të njëjtën kohë, milicitë pro-Mugabe përdornin dhunën për të ndikuar në rezultatet politike. Në vitin 2008, kur ai humbi rundin e partë të zgjedhjeve presidenciale, sulmet ndaj opozitës rezultuan me tërheqjen e rivalit e tij nga kandidatura. Fjalia e tij e famshme ende mbahet në mend kur tha se vetëm Zoti mund ta largonte nga detyra. Robert Mugabe u detyrua të ndaj pushtetin në vitin 2009, derisa vendi po përballej me një kolaps ekonomik duke vendosur rivalin e tij politik Morgan Tsvangirai si kryeministër. Por në vitin 2017, mes shqetësimeve se ai po përgatiste gruan e tij Grace si pasardhëse të tij, ushtria që ishte aleate e tij për një kohë të gjatë u kthye kundër presidentit dhe detyroi atë të tërhiqej.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Senatorët amerikanë Ron Johnson dhe Chris Murphy thanë në Beograd se Shtetet e Bashkuara përkrajnë dialogun në Serbi-Kosovë dhe do të mbështesin një marrëveshje që të dyja palët do të arrinin. Amerika është këtu për të qenë miku juaj dhe të dyja vendet do të kenë një mbështetje të madhe për të arritur një marrëveshje, tha senatori Ron Johnson në një konferencë për media pas takimit me presidentin serb Aleksandar Vučić në Beograd. Senatorët amerikan thanë se duan të bëjnë gjithçka që është mundur për të mbështetur dialogun për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Dy senatorët thanë se procesi dialogu do të kërkojë shumë kompromise dhe sakrifica nga të dyja palët. Por shtuan se pasi të arrihet marrëveshja, potencialet dhe përfitimet për të dyja vendet do të jenë më të mëdha se ajo që mund të humbet në negociata. Demokrati Murphy tha se shpreson se pas zgjedhjeve në Kosovë dhe autoritetet në Prishtinë do të bëjnë hapat e nevojshëm për vazhdimin e dialogut. Ai theksoi se mbështetja për dialogun Serbi-Kosovë është një çështje për të cilën edhe demokratët edhe republikanët në SBA bien dakord. Presidenti Vučić u tha senatorëve amerikanë se Beogradi pret heqjen e taksis dhe se do të arritjen e një marrëveshje të kompromisit. Por shtoi Vučić që kjo zgjidhje nuk mund të jetë përmbushje qëllimeve të njërës palë, kurse pala serbe të mos fitojë asgjë. Senatorët amerikanë qëndruan këtë javë edhe në Prishtinë. Një i burgosur në qendrën korrektuese në Dubrav ka bërë vetvrasje, njoftoi të premten shërbimi korrektues i Kosovës sipas komunikatës për media, ngjarja ka ndodhur të njëjtën mbrëmje. I burgosuri me inicialet FI ka bërë vetvarje me jelekun e tij në grilat prapa derës së dhomës së qelizë, thuhet në njoftim. Sipas të njëjtit, personi në fjalë ishte dënuar për veprën penale lëndimi rënd trupor. Policia e Kosovës dhe prokurori mësohet se kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe se po hetojnë rastin. Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha se duhet të mbrohen të drejtat dhe liritë e banorëve të Hong Kongut, ndërsa zgjidhja krizës politike që ka përfshirë qytetin duhet të bëhet përmes dialogut. Merkel i bëri komentet në takim me kryeministrin e Kinës Li Keqiang në Pekin. Hong Kongu, rajon gjysmë autonom i Kinës, është përfshirë nga protestat antiqeveritare tash e sa muaj dhe ato shpesh kanë shpërthyer në dhunë. Protestat fillimisht kanë nisur kundër një ligji për ekstradimin, por më pas ato janë shndruar në një lëvizje më të gjerë për më shumë demokraci. Merkel tha se për Hong Kongun duhet zgjidhje paqësore. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Mark Esper tha se Irani mund të jetë më afër një mundësie për bisedime të reja rreth programit të tij bërthamor. Deklarata vjen edhe pse Teherani njoftoi se ka ndërprerë edhe disa angazhime që ja kërkon marrëveshja bërthamore e vitit 2015. Duke folur të premte në Londër, Esper tha se së shpejti mund të ketë vend për bisedime mbi programin bërthamor dhe raketor të Iranit. Irani dhe fuqitë botërore kanë arritur një marrëveshje në vitin 2015 në bazë të së cilës Irani ka kufizuar programin bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare, por presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump vitin e kaluar është tërhequr nga kjo marrëveshje duke thënë se nuk ka qenë ashpër mjaftueshëm sa për të penguar Iranin nga zhvillimi i armës bërthamore. Partitë opozitare në Britaninë e Madhe u pajtuan që të mos e mbështesin kërkesën e kryeministrit Boris Johnson për zgjedhjet e përgjithshme përpara një samiti të Bashkimit Evropian në mes të tetorit. Opozita, me në krye dy partitë më të mëdha, Laboristët dhe Demokratët Liberalë, tha se do të votojë kundër qeverisë ose do të abstenojë në votimin e së hënës për mbajtjen ose jo të zgjedhjeve të parakoshme. Johnson tha se partitë po bëjnë një gabim të jashtëzakonshëm politik. Ai do që zgjedhjet të zhvillohen më 15 tetor përpara samitit të në Bruxelles më 17 dhe 18 tetor. Sipas tij, një gjë e tillë do t'i mundsonte qeverisë të realizojë Brexitin apo daljen e Britanisë nga BE-ja më 31 tetor. Data e Brexitit është shtyrë dy herë. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të gjuhës ndërruar, këtu për përfundojnë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe logaritona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.